Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Ausarta, ez da beldurrik ez duena. Beldurra menderatzen duena baizik. Nelson Mandela.
We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. We understand still that there is no easy road to freedom.
horixe da bizitza. Mendi erraldoi batigo eta hangoitik ikustea, oraindik beste hainbeste direla igotzeko geratzen zaizkizunak. Atxedenik gabeko borroka, gatazkaren kudeatzea, etxaien aurrean indartxua gertzea, galduz irakastea, irabaziz humiltzea, lagunen ondoan xamur gozatzea, utxunea betetzen alegintzea, utxunea beti existituko dela ohartzea, bata besteren atzetik lusatzen den mendilerroa. 27 urte, urte asko da kartzela batean preso emateko. Are gehiago, urte horietako asko irla batean, ure zinguraturik, eta baldintza negargarrietan, pasa behar baituzu. Edo beltza bazara, adibidez, zuriek menpean hartuta daukaten herrialde batean. Duela 50 urte, edo gaur eta hemen. Indar egin behar diozu zeure buruari egunero horrelakoetan. Etxiak arre zaitzan. Gorrotoak, barrutik janda, amaiez dezazun. Mendi erraldoi bat igotzearekin konparatzen zuen Mandelak bizitza. Behin mendi hori igota, konturatzen da bat. Beste inbeste falta zaizkiola oraindik igotzeko. Garaipena inoiz ez dela imaginatzen genuen bezalako izango. Bizitza, borroka konstante bat baino ez bada. Igo eta igo pasa arren, inoiz bukatzen ez den mendilerroa.
Ze askatasun mota eskaini didate. Herriaren erakundea oraindik debekatuta dagoenean. Gizon libreak soilik negozia dezake. Presoak ezin du itunik sinatu. Presoak ezin du itunik sinatu. Kartzelako atetik ateratzeaz bat, oraindik preso segitzen zuela esan zuen Mandelak. Ausarkeria egotzi aldiote. Hego Afrikako eguzkiak erre egingo du, seguru nago. Kanpora atera eta eguzkiak erre aurretik, barruak erretzen zizkionak atera zituen gizon beltz arek. Testu hau idazteko orduan bertan, Johannesburgon, Soweto-ko FNB estadioa betetzen ari da. Mundu osoko 100 estatu buru eta gobernu buru baino gehiago joango dira bertara. Madibari azken agurra ematera. Benjamin Netanyahu ez da joango. Israeldik Hegoafrikarako hegaldia garestiegia omen. Eta ez duela hainbeste ordaintzerik merezi esan du. Aho bizarrik gabe. Neurtzen az gaitezke zeinek jokatu duen koherenteago bere buruarekin eta ordezkatzen duen mugimendu politikoarekin. Netanyahuk edo Soweton bertan hileta ekitaldia aurpegi serioz jarraituko duten estatu buruetako gehiengoak. erantzunak distira egiten du. Neguko eguzki argitan.
Urak irakin duenean, alferrik da sua itzaltzea. Borrokatzen ez duenak, ez du bizitzerik merezi. Pertsonek ez dute zertarako balio, behin simbolo bihurtutakoan. Bere nagusitasuna inposatzeko indarra erabiltzen duen gobernuak, indarra dela arenak egiteko modu bakarra irakasten die, une berean, gobernu horren kontra dauden herritarrei. Halaxe utzi digu esan da, joan den mendeko lider esanguratsunetako batek. Hogeigarren mendeko historiako paretetan, iltzaturik geratuko den izen handiak, negroen askatzaileak, urrutiko lagunak. Munduak ez baitu liderri behar, baina pertsonek bai. pertsonek behar dituzte sinesgarri egiten zaizkien ahotsak. Adore saltzatzen diren irautzaileak. Pelikula batera eramateko moduko bizitzak. Behin eta berriz erori arren, altxa egiten direnak. Tematiak, amorratuak. Etxeia gupida gabe erasotzeko prest daudenak. Minberak, umilak. Arerioaren aurrean agertu, begietara begiratu, eta oker zeudenak, beraiek zirela esateko, gai diren pertsona akasdunak. Herritarrari, simboloak maitatzen irakatsi diote, baina noizean behin, pertsonak agertzen dira bidean. Adar bat itira egin, eta mundua iraultzeko gai direnak.
Became a republic, Matxelo Otamendik aipatu du, Berria egunkariak Mandelaren heriotza dela eta prestatutako gehigarrian. Mandela lider izan zuen prozesua bezalakoetan zineak edo musikak edo adierazpen artistikoek izandako eragina ari da. Gatazka nazioartekotzea da halakoetan lortzen dena. Eta helburu garrantzitsua da hori. Ipar Irlandako kasuan, In the Name of the Father bezalako filmek lortu zutenaren antzekoa lortu zuten Cry Freedom filmarekin Hegoafrikan. Fikzioak lagundu egiten du, distantziak murrizten ditu, hurbilagotu egiten du mina. Galdetu bestela, Soto eta Zeberiori. Aste honetan bertan zabaldu da sare sozialetan, Espainiar futbolari batek idatzitako txioa. Mandela hil dela eta doluminak aizatzen zituen publikoki. Izan ere, Hollywoodek tamaina horretako aktorerik ez duela egunero galtzen. Halaxe azaltzen zuen. Hau da, Clint Eastwoodek Mandela bera eta Hegoafrikan jokatu zen errugbiko munduko kopa ardatz hartuta egindako Invictus filma ikusi zuela mutilak. Horren ondorioz, Morgan Freeman aktorearekin nahastu zuen Mandela. Gatazka nazio artekotu egiten du fikzioak. Hartzaileak ere bere aldetik jarri behar du, ordea. Pertsonaia publikoak sortzeko granjak dituen erreinu honetan, batez ere. Man, don't you worry about thing. About your daughter, no, she's not my type. But suppose she says she loves me. All you're afraid of the mix in black and white. Living in a land where the law say mixing up race makes the blood impure. Yeah. She's a woman, I'm a man. Look at your face, I see you can't stand it.
Ain't how that God planned it. Use us for the news.
Hego Afrikako Lurmutur probintziako Transkeiar lurraldean agintzen duen Tembu dinastiaren adar bateko kidea zen Mandela. Embeso herriskan jaio zen. Aitaren aldeko birraitona Tembu herriaren errege izan zen. Erregearen semetako bat, Mandela abizenekoa, Nelsonen aitona izan zen. Eta hori du abizen iturri. Dena den, ama Ishiba klaneko kidea zuenez, esku eskertiarren etxeaz nahi du, bere ondorengoek ezin izan zuten Tembu herriren tronorako hautagai izan. Mandelaren aita, Embeso herriko buruzagia izan zen. Hala ere, orduko aginte kolonialari desafiogin izan argudiatuta, lurrak kendu zizkioten, eta amak, Kunura joan behar izan zuen bizitzera seme alabekin. Mandelaren aitak 4 emazte izan zituen, eta guztira 13 seme alaba, 9 neska eta 4 mutil. Nelson Mandela, 3. emazteren semea izan zen. Bere 2. izenak, Rolila Lak, literalki, adar bati tira egin esan nahi du. Hau da, beste hitz batzukin esateko, Baster nahazle. Rolila La Mandela bere familiako lehen kide izan zen eskolara joaten. Eta Misendingan andereñoak Nelson izen ingelesa jarri zion bertan. Mandelak Long Walk to Freedom autobiografian dio Britainiarrek izen Britainiarrak jartzen zizkietala Afrikarrei. Hauen izenak ahoskatzeko zailtasunak zituztela argudiatuta. Mandelak, ordea, bazekien ordurako, ikasteko inoiz gogorik ez da errespeturik izan ez zutelako, gertatzen zela.
Thank you.
Mandelak onura gehiago ikusi izan zizkion gaztaroan Britaniarren aginteari, kalteak baino. Dena den, unibertsitatean kontzientzia politiko sakonagoa zuten zenbait kide ezagutu ostean, bere afrikar izaerari garrantzi gehiago ematen hasi zen. Apartheidaren politika defendatzen zuen National Party, alderdi ultraeskuindar arrazistak, 1948an hauteskundeak irabazi ostean, Mandela era aktiboan hasi zen politikan parte hartzen. Garai hauetan Mandela eta bere lagun Oliver Tambok Mandela and Tambo izeneko abokatu konsulta ireki zuten. Bertan, prezio merkean edo doainik, ematen zioten lege ordezkaritza, administrazio zuriarekin arazo politikoak zituzten beltz txiro askori. Mahatma Gandhik Mandelaren pensamoldean eragin nabarmena izan zuen, eta honen ondorioz, baita ondoren etorri diren Hegoafrikako apartheidaren aurkako aktivisten belaunaldi berriengan ere. Hasiera batean indarkiriarik gabeko erresistentzian zentratu bazen ere, Mandela eta beste 150 pertsona atxilo eraman zituzten 1946ko abenduaren 5. Ondoren etorriko zenaren lehen aurrekariak.
Mila bederatzireun eta 1962ko abuztuaren 5. 17 hilabetez herriz herri autogidariz mozorrotuta, sasian bizi ostean, Mandela atxilotu egin zuten, eta Johannesburgoko goterlekuan kartzeleratu. Ziurra esten arren, zurrumurruek diote ziak apartheidaren poliziari Mandelaren nondik norakoen berri eman ziolako burutu zutela atxiloketa. Hiru egun geroago, 100 manifestariren presiopean egin zen epaiketan, 1961an, langileak grebara bultzatzeagatik eta herrialdetik ilegalki ateratzeagatik espetxeratuko zutela iragarri zion epaileak. 1962ko urriaren 25, Mandelari 5 urteko atxiloaldia ezarri zioten. Bi urte beranduago, 1964ko ekainaren 11, ANC-ko kide izateagatik zigor gogorragoa ezarri zioten. Mandela kartzelan zen bitartean, poliziak ANZ-ko kide esanguratsu zenbait atxilotu zituen Ribonian. Johannesburgo iparaldean. Mandela ere Riboniako epaiketan epaitu zuten. Eta Percy Yutar, fiskal nagusiak heriotza zigorra ezarri zion sabotaiengatik. Mandela konartu egin zituen. Eta baita traiziotzat hartutako krimenengatik ere. Bigarren akusazio bat ere izan zen, non Hegoafrikaren kanpo inbazio bat bultzatzen ibili izana leporatu zieten akusatuei. Baina Mandelak akusazio hori ukatu egin zuen. Pretoriako epaitegi gorenean egindako epaiketan, ANZ-ek taktika gisa violentzia erabiltzea zergatik erabaki zuen azaldu zuen Mandelak. ANZ-ek, zarpe bileko sarraski arte, apartheidaren aurka beti bide baketsuak erabili izan zituela deskribatu zuen bere testigantzan. Hegoafrikako Errepublika ezartzeko, erreferendumarekin batera gertatu zen sarraski hura. Eta salbuespen egoera ezarri zuten ANZ-ren ilegalizazioarekin batera. Mandelak azaldu zuen, gertaeraiekin ulertu zuela aukera bakarra, sabotaia ekintzen bidez aurre egitea zela. Bestela egitea, erabateko amore ematea izango zela. Deklarazioa, hitz hauekin amaitu zuen. Nire bizitzan zehar, Afrikako jendearen borrokari lotua ibili naiz. Zurien dominazioaren aurka borrokatu dut. Beltzen dominazioaren aurka borrokatu dudan bezala. Jendarte libre eta demokratiko baten ideala maitatu izan dut. Non pertsona guztiak elkarrekin, harmonia honean eta aukera berdintasunean biziko diren. Ideal honen alde biziko naiz. Eta noizbait, erdiestea espero dut. Baina aldi berean, egoerak hala eskatzen badu, bere alde hiltzeko prestaturik nago.
I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. She left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. She left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Someone said, you'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky. On the wall, she always had that little drop of poison. She left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Thank you.
infested with weasels. Here you lose a little every day. I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. They all have ways to make you pay.
Lehen urteetan esan bezala, biolentziarik gabeko erresistentzian zentratu zen apartheidaren aurkako borroka. Greba orokorrak etengabeak izan ziren, nahiz eta zurientzat lan egiten zuten beltzek kale gorrian bukatzeko arrisku handia hartu. Manifestazioei gogor oldartzen zitzaien polizia, hildakoak andana eraginez. Alderdiaren barnean eztabaida gogorra eragin zuen biolentzia erabiltzen zuen erresistentziaren auziak. ANC-ren gehiengoa metodo baketsuak erabiltzearen aldekoa zen. Baina une batetik aurrera, Mandelak estrategia aldatu beharra gogor defendatu zuen eta indar militarra sortzearen alde agertu zen. ANC-ren barnean eztabaida sutsuak izan ziren, ordura arte edozein eztabaidaz kanpo baitzegoen borroka estrategia. Baina apartheidaren aurkako beste taldeak era klandestinoan indar armatuak sortzen ari zirela ikusita. Eta ANC-ek, gerra zibila ekidin asmoz eta objetibo militar zurien aurkako borrokan lidergoa hartu behar zuela argudiatuz, gerrilla propioa eratzea erabaki zuen. 1961, Mandela, MK, ANC-ren besoa armatuko buru egin zuten. Bere izan zen fundatzaileetako bat. Eta bere helburua nazioartean babesa lortzeaz gain, taldea sortu eta entrenamendu militarra bilatzea izan zen. Gobernua eta militarrak helburu zituzten sabotaiak egin zituzten. Baita gerrilak guda baterako planak egin ere. Sabotaiek espazuten, apartheidaren gainbehera eta amaiera ekartzen. Mandelak nazioartean MK-rentzat finantzazioa bilatu zuen, eta taldearentzako entrenamendu paramilitarra antolatu. Mandelak borroka armatua azken erremedio gisa deskribatzen zuen garai hartan. Apartheidaren aurka indarkeriarik gabeko ekintzak eginez urteak pasa ondoren, estatutik zetorren errepresioaren azkundia ikusita, bide hartatik inolako aurrerapenik ez zitekeela lortu ikusi zuen. 80ko hamarkadan, MK apartheid erregimenaren aurka gerrilla gerran aritu zen eta borroka honen ondorioz 100 zibil hil ziren. Mandelak berak aitortu izan du, ANC-ek ere apartheidaren aurkako borrokan giza eskubideak urratu izan zituela. Eta gogor kritikatu zuen bere alderdiko zenbait kide, egia eta adiskidetza komisioko agiritatik hori frogatzen zuten datuak eskutatzen saiatu izan da. 2008ko uztaila arte, Mandelak eta ANC alderdiko kideek debekatua izan dute Ameriketako Estatu Batuetara bidaiatzea. Nazio Batuen Manhattango bulego zentralera ez pasen. Herrialde horrek Hego Afrikako apartheid garaietatik terroristatzat izan baititu. Amnesty International berak ez zituen Mandela eta bere kideak preso politiko gisa onartu. Haiek borroka armatua babesten zutela eta.
The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation.
Ego Afrikan, jokatu zen munduko futbol kopan, ez ziren gutxi izan kexuak bubuzelen soinua zela eta. Partidak jokatu bitartean, zaleek etengabe jotzen zituzten trompeta luze zaratatxuak. Esatari eta kasetari askok debekatzeko eskatu zuten ahots altuz. Mendebaldekoak eta zuriak gehienak, edo ia denak. Festa zentzua duen zarata da bubuzelarena. Buruari buelta emanez gero, Ego Afrikako herritarrek, oroar beltzek, munduari, beren burua entzuna hasteko sistema dela pentsa dezakegu. Gaur, mundu mailako estatu buruen tropela, futbol zelaiko palkora sartzerako orduan, hil kutsa begiratuko dute. Mandela gora eta Mandela behera. Barkamenerako bere gaitasuna gogoratuz, eta borroka armaturen aldeko autua astu sariko dira hizketan. Azukre zaporea, ahosa baian. Postuko ginateke, ausarten batek, turuta hotxen bat jaurtiko balie. Merezi zuen hainbeste.
Yesterday, then tell us, say today. Now we go again, so we struggle. Suffer day for this new democratic change. But the truth of the matter be, say them, disguise another way to continue their crooked ways. Oh yes, them bobo, them bobo your mama, them bobo your papa, them bobo your mama. Them bobo your papa, like them bobo your grandmama, them bobo your grandpapa, them bobo the market women, them bobo you journalists, the human rights activists, in the name of democracy, them bobo your mama, them bobo your papa, them bobo your mama. yesterday, then tell us, say today. Now we go again, so we struggle, suffer day for this new democratic chain. But the truth of the matter be say, them disguise another way to continue their crooked ways. Oh yes, them bobo, them bobo, your mama, them bobo, your papa, them bobo, your mama, them bobo, your papa, like them bobo, your grandmama, them bobo, your grandpapa. Then bobo, the market women. Then bobo, you old journalists. The human rights activists. In the name of democracy. Then bobo, your mama. Then bobo, your papa. Then bobo, your mama.
Celosamente gordea.